to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលទូគីប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
អង្គការ NASA បង្ហោះយាន Solar Probe ទៅក្បែរព្រះអាទិត្យ
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមានជំនឿថានឹងឈ្នះឆ្នោតដ៏សម្បើមនៅឆ្នាំ2019
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ែនវណ្ណៈនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts អំពីយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបទសម្ភាសជាមួយលោកឆៃចិនដាអ្នកខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអំពីឥទ្ធិពលនៃសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាអំពីវិនិយោគដល់ពួកកម្មករខ្លួនឲ្យរៀនពីចិនទោះណាជាមានការចាប់ប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានក៏ដោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណពេជ្រចិនដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធាននាយកប្រដីតូគីលោករ៉េជីបតៃយីបអឺដេហ្គានបានរិះគន់ថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសតូគីគឺបណ្ដាលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលប្រទេសទាំងនោះកំពុងបង្កសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់លោកលោកអឺដកានរីកុនដូច្នេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃរូបិយវត្ថុលីរ៉ារបស់ប្រទេសតូគីបើធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងយកពន្ធគយនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត The New York Times កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអឺដកានបានសរសេរថាប្រសិនបើទំនោរនៃទស្សនៈឯកតោភាគីនឹងការមិនគោរពបែបនេះមិនត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញនោះទេនោះប្រទេសតូគីនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកសម្ព័ន្ធអមិត្តថ្មីប្រទេសតូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្លោះប្រកែកគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនទាក់ទិននឹងការដែលតូគីមិនព្រមដោះលែងបុព្វជិតគ្រឹះសាសនាអមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះ Andrew Branson ចេញពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលលោកកំពុងរងចាំសវនាការកាត់ទោសរូបលោកពីបទភេរវកម្មលោក Branson ត្រូវបានអាជ្ញាធរតូគីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល20ខែមកហើយក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានគាំទ្រក្រុមមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលតូគីចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការមិនដោះលែងលោក Branson នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតូគី២រូបបន្ថែមពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធាននាយកប្រដីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកនឹងបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញដែកថែបនឹងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលមកពីប្រទេសតូគីដោយពន្ធលើអាលុយមីញ៉ូមនឹងកើនរហូតដល់ 20% ចំណែកឯពន្ធលើដែកថែបនឹងកើនរហូតដល់ 50%
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
បេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គការ NASA ឆ្ពោះទៅព្រះអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមហើយយានអវកាស Parker Solar Probeបានចាប់ផ្ដើមហោះចេញពីទីក្រុង Cape Canaveral ក្នុងរដ្ឋ Florida នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះគោលបំណងនៃយាននេះគឺឆ្ពោះទៅបរិមណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យដោយធ្វើដំណើរឲ្យគៀកនឹងព្រះអាទិត្យជាងយានអវកាសដទៃទៀតក្នុងពេលកន្លងមកយានអវកាស Parker Solar Probe មានទំហំប៉ុនរថយន្តតូចមួយដែលមានទម្ងន់ជាង600គីឡូក្រាមហើយនឹងអាចហោះរហូតដល់ល្បឿនជិត700គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលជាល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃយានអវកាសបើប្រៀបធៀបល្បឿនគឺយាននេះអាចហោះហើរពីទីក្រុង Philadelphia មករដ្ឋធានី Washington តែក្នុងរយៈពេល1វិនាទីប៉ុណ្ណោះអង្គការ NASA មានបំណងបញ្ជូនយានអវកាសស្ទង់មើលទៅបរិមណ្ឌលនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជាយូរមកហើយប៉ុន្តែมันមានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារយានពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យការហោះហើរនៃយាននេះ កាត់តាមបរិមណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យនឹងធ្វើឲ្យគេសង្កេតមើលដឹងពីល្បឿនខ្យល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលលោកបណ្ឌិត Eugene Parker ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យាបានប៉ាន់ស្មានកាលពីឆ្នាំ1958ថាពិតជាមានខ្យល់បក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យលោក Adam Shabo ប្រធានបេសកកម្មនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកមានក្តីរំភើបដែលអាចបញ្ជូនយានអវកាសនេះទៅបរិមណ្ឌលព្រះអាទិត្យពីព្រោះវាជាកន្លែងចុងក្រោយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានស្រាវជ្រាវ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធាននាយកប្រដ័យតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានចាកចេញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលមានការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសចិនប្រទេសចិនដែលចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់នេះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរបរទេសនានាហៅកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននៅលើ website របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជានេះទៅទៀតចិនបានតាក់ទាញប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ឲ្យចុះចូលជាមួយខ្លួនដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូនិងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់បានងាកចេញពីតៃវ៉ាន់ទៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងចិននៅមុនពេលចេញដំណើរមកកាន់ទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថាខ្ញុំចេញដំណើរទៅបរទេសពិភពលោកទាំងមូលអាចឃើញតៃវ៉ាន់និងការគាំទ្ររបស់តៃវ៉ាន់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពយើងត្រូវតែរឹងមាំដូច្នេះគ្មានប្រទេសណាមួយអាចលុបបំបាត់ភាពឋិតថេររបស់តៃវ៉ាន់បាននោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន CPC របស់តៃវ៉ាន់បានប្រកាសពីគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់$25,000,000អាមេរិកដើម្បីទិញឧស្ម័នធម្មជាតិដែលពង្រាវហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាត់បន្ថយផលលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់
គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថការនិងផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកលូកហ្វូលីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមកពីគណៈបកពលករប្រចាំរដ្ឋ New South Wales បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាអ្វីដែលខ្ញុំបានអំពាវនាវសុំហើយសូមអំពាវនាវជាថ្មីទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីនោះគឺសូមពិនិត្យមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មទិដ្ឋាការនិងការផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមាជិកសំខាន់ៗនៃរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ្វូលីបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាអូស្ត្រាលីប្រហែលជាកន្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំនៃរបបនៅកម្ពុជាហើយពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនៅតែរងគ្រោះពីការតាមឃ្លាំមើលរបស់ភ្នាក់ងាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយធ្វើការបំផិតបំភ័យពួកគេលោកហ្វូលីក៏បានបញ្ប្រាជ្ញាថាលោកនឹងលើកបញ្ហានេះនៅក្នុងសភាប្រចាំរដ្ឋ New South Wales ដើម្បីបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតទាល់តែមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកញ្ញាអំពីវនាលដល់ពួកកម្មករខ្លួនឲ្យរៀនពីចិនទោះណាជាមានការចាប់ប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានក៏ដោយបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ែនវណ្ណៈនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts អំពីយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឆៃចិនដាអ្នកខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអំពីឥទ្ធិពលនៃសិលឹកឆ្នោតបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកញ្ញាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអំពាវនាវដល់ពួកពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យដឹងគុណដល់ការងារដែលបានត្រូវធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនចិន នៅក្រោយពេលក្រុមកម្មការដែលធ្វើការលើផ្លូវរទេះភ្លើងថ្មីពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីទៅកាន់ទីក្រុងមុំបាសាបានត្អូញត្អែអំពីការធ្វើបាបនិងការរើសអើងនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាឯទៀតពួកកម្មការទាំងនេះត្អូញត្អែថាពួកគេមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសម្រាប់បើករទេះភ្លើងនិងត្អូញត្អែអំពីរឿងផ្សេងទៀតលោកមហាម៉ែតយូស៊ុហ្វរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានថិតនៅក្រោមគំនាបសង្កត់ឲ្យការពារក្រុមកម្មករពីការរំលោភដោយពួកចិនដែលស្ថាបនាផ្លូវរទេះភ្លើង Standard Gauge Railway ដែលបានចាប់ផ្ដើមកសាងកាលពីឆ្នាំ2017ការពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសកេនយ៉ាមានរបាយការណ៍និងមានរូបថតអ្វីដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពួកកម្មករកេនយ៉ាបានត្រូវធ្វើបាបរូបថតមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពួកកម្មកររាប់សិបនាក់ដេកផ្កាប់មុខរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួកជននៅពីក្រោយឆាកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអេរិកកេរេទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាអាកប្បកិរិយានៅពេលធ្វើការងាររបស់ពួកជនរួមជាតិលោកក៏ត្រូវតែរងការបន្ទោសផងដែរលោកគិរិទ្ធេនិយាយថា
Even as we talk about the Madaraka Express and racism and all that
ទោះណាជាយើងនិយាយអំពី Madaraka Express និងអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងអ្វីទាំងអស់នេះក៏ដោយវិជាការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយត្រូវតែកែប្រែរបៀបធ្វើការងាររបស់យើង
លោកគិរិទ្ធេអំពាវនាវដល់ជនជាតិកញ្ញាដែលធ្វើការនៅផ្លូវរទេះភ្លើងដែលបានត្រូវស្ថាបនាថ្មីឲ្យរៀនសូត្រពីជនជាតិចិនអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងជួសជុលផ្លូវដែកនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចាត់ចែងកិច្ចការបានក្នុងពេលអនាគតដោយគ្មានការពិបាកលោកគិរិទ្ធេបានថ្លែងទៀតថា
What we are expecting those Kenyans to do those with an opportunity
អ្វីដែលយើងរំពឹងថាជនជាតិកេនយ៉ាទាំងនេះនឹងធ្វើគឺពួកជនដែលមានឱកាសគឺត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានៃចំពោះមុខក្នុងឋានៈជារដ្ឋាភិបាលមួយយើងបានដឹងថាមានអ្នកដែលមិនចូលចិត្តគម្រោងការនេះទេ
ផ្លូវរទេះភ្លើងនេះដែលប្រទេសចិនផ្ដល់ប្រកាសឲ្យស្ថាបនាក៏រងការរិះគន់ដែរពីក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានពីព្រោះពួកអ្នកអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនេះបានសម្រេចឲ្យរទេះភ្លើងបើកកាត់ឧបឈានជាតិមួយកន្លែងបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកញ្ញាថារទេះភ្លើងបានបុកក្របីនឹងតោរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះជាអចេតនាលោក Reinhard Bonnke ធ្វើការជាមួយអង្គការមិត្តនៃឧបឈានជាតិណៃរ៉ូប៊ីលោកនិយាយថា
Right now you see the past the railwayand the Soviet three roads that are being proposed
នៅពេលនេះអាញាធរបានអនុម័តការស្ថាបនាផ្លូវរទេះភ្លើងនេះហើយមានផ្លូវ3បានត្រូវស្នើឲ្យកសាងកាត់ឧឈានណៃរ៉ូប៊ីនៅពេលណាដែលផ្លូវដែកត្រូវធ្វើកាត់ឧឈាននេះយើងនឹងមានបញ្ហានានាដូចជាបរិស្ថានកខ្វក់នៅខាងក្នុងទីនោះយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាក៏ប៉ុន្តែការប្រមាញ់សត្វអាចជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទាំងអស់នេះនាំឲ្យឧឈាននេះហិនហោច
រដ្ឋាភិបាលនិយាយទទូចថាខ្លួនពេញចិត្តនឹងផែនការការពារសត្វនៅក្នុងឧឈាននេះនិងនៅតាមផ្លូវរទេះភ្លើងនេះពួកអ្នកអភិរក្សនិយមនិយាយថាផែនការទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកាំងឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ5754ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានមុនការបង្ការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ែនវណ្ណៈប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts បានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនវណ្ណៈ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
ពេលនេះការបោះឆ្នោតជាតិបានចប់សព្វគ្រប់ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែរងចាំការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនឹងសម្រាប់ថាគណៈបកណាបានសម្លេងប្រមាណហើយយើងដឹងហើយថាគណៈបកប្រជាជនទំនងជានឹងឈ្នះអាសនៈទាំង125ហើយរីឯនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការធ្វើបាតកម្មជំទាស់នឹងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលឆ្នោតនោះឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីនេះទៀតតើខាងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតដែរបាទ
សូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងដែលបានដាក់សំណួរមកកាន់ខ្ញុំបាទក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយមានសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមព្រៀងគ្នាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងនៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងស្ដីពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលយើងជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហើយជាពិសេសប្រទេសដែលយើងរស់នៅនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទាមទារឲ្យបង្កើតច្បាប់ដែលទើបតែស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺច្បាប់5754ហ្នឹងឲ្យបានចេញមុនការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះបាទដែលច្បាប់ហ្នឹងបងប្អូនអាចដឹងហើយគឺការបង្ខំទ្រព្យសម្បត្តិការហាមទឹកតកាអីអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាយន្តការរបស់យើងហើយយើងនឹងបន្តឲ្យយើងនឹងបន្តជំរុញឲ្យរាល់ការសម្រេចច្បាប់នឹងឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងត្រៀមធ្វើបាតកម្មក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងទៀតហើយមុនការបង្ការរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងធ្វើទៅ60ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងគឺយើងទៀមទីឲ្យច្បាប់5754នឹងឲ្យបានចេញជាច្បាប់សម្រាប់ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយសម្រាប់នៅសហគមន៍ទីក្រុងឡូវែលនេះដែលមានការដើមដោយលោកវាសនានួនបានរកស្នាមមេដៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនឹងឲ្យជួយចុះហត្ថលេខាដើម្បីសុំធ្វើការចម្លងច្បាប់នឹងច្បាប់ដែល5754នេះមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នឹងដែលច្បាប់នេះបាននិយាយពីការបង្ខំទិដ្ឋការហើយនឹងការហាមឃាត់ទិដ្ឋការនឹងយើងចង់សម្ដៅលើអ្នកដែលរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកហើយបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងហើយមានតំណែងសម្រងជាមួយនឹងមន្ត្រីធំមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដូចជាការរកស៊ីមុខចំនួនឬក៏ការលៀងលុយកខ្វក់ការនាំវិនិយោគមករកស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមឲ្យច្បាប់នឹងធ្វើការសិក្សាពិតបាទស៊ើបអង្កេតដល់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការតំណែងតំណងជាមួយនឹងមន្ត្រីធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងសម្ដៅនៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបបិនិតមើលទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ5754ដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមិនទាន់ខ្លះទៅជាច្បាប់នៅឡើយទេទើបតែឆ្លងកាត់ខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាទៀតសម្រាប់មុននឹងអាចនឹងដាក់ទៅការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីខ្លះទៅជាច្បាប់អនុវត្តបានអញ្ចឹងតើសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងមានគម្រោងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យខាងព្រឹទ្ធសភានឹងគាត់អនុម័តច្បាប់នឹងឲ្យបានឆាប់ដោយដែលលោកចង់បានគឺនៅមុនការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានតំណាងរបស់សហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលនេះទាំងផ្នែកទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរទាំងតំណាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយនិងនៅប្រទេសកាណាដានឹងគឺ ប្រមាណ6ឆ្នាំមីដៃនឹងយើងសូមធ្វើការចូលជួបនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាដូចជានៅរដ្ឋម៉ាសាជីសិតនេះយើងមានតំណាងរបស់ព្រឹទ្ធសភារបស់យើងសេនេទ័រនឹងហើយនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដីទៀតមានភិច្សាមានកាលីហ្វ័រញ៉ាមានផ្លរីដានឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយពន្យឺនច្បាប់នេះហើយទន្ទឹមនឹងជួយយើងនឹងទៅជួបគេហើយយើងក៏នឹងសម្ដែងមតិមានការចូលរួមធ្វើបាតកម្មការដាក់ញ៉ាត់ជាស្នាមមេដៃដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភានឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺអនុម័តឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងคลายទៅជាច្បាប់ហើយបាននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនឹងតាមរយៈការ lobby ទៅជួបជាផ្ទាល់ senator នៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្ទាល់ផងហើយយើងក៏នឹងទៅជួបប្រធានគណៈកម្មការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានតែយើងមានតំណែងតំណងបាទដូចជាលោកដាណារូដាបកើលោកចនម៉ាខេនហើយមានមនុស្សបុគ្គលដែលមានអំណាចជាច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនទៀតបាទ
សេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ5754នេះមិនមែនជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដំបូងទេការពិតទៅមានសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយពីមុនដែរគឺស្នើឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា S2412ដែលហៅជាភាសាសាមញ្ញថា Carry Act ហ្នឹងគឺដើម្បីនាំយកសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះនៅគាំងនៅឯគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីដែលលោកបានលើកឡើងគឺ5754ហ្នឹងវាអាចនឹងទៅរួចទៀតឬក៏វាអាចគ្រាន់តែជាការគេហៅថាទូងស្គរមួយដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងឲ្យប្រឡាចរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលគេដឹងរឿងនឹងអស់ហើយគេមិនខ្លាចពីព្រោះយើងមើលសេចក្តីស្នើច្បាប់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងគឺលេខ2412ហ្នឹងគឺនៅកៀងនៅឡើយនោះបាទតើវាមានចំណុចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងចំណុចខុសគ្នារវាងច្បាប់ HR 5754ដែលច្បាប់នេះគឺចែងតែពីលក្ខន្តិកៈទេបាទចែងពីលក្ខន្តិកៈទេគឺលក្ខន្តិកៈទី1គឺការបង្កកប្រព័ន្ធសម្បត្តិហើយលក្ខណ្ឌទី2គឺការហាមទឹកតាមិនអោយមន្ត្រីមានអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកដោយច្បាប់ S2412 នេះដែលស្នើឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាចំនួន5រូបនេះដែលច្បាប់នេះស្នើឡើងពីថ្ងៃទី8ខែ2ឆ្នាំ2018នេះមុនច្បាប់ HR 5754ទៅទៀតហើយច្បាប់នេះមានទម្ងន់ហើយនឹងមានវិសាលភាពធំធេងសម្បើមណាស់ចឹងហើយបានជាច្បាប់នេះរៀងយូរបន្តិចហើយនឹងធ្វើការពិនិត្យពិចារណាយ៉ាងល្អិតអំដោយច្បាប់នេះគឺបើគេនឹងបន្ថែមលក្ខណ្ឌិកៈ3ចំណុចធំធំដែលបងប្អូនខ្លះអាចយល់ហើយបងប្អូនខ្លះមិនទាន់យល់គឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមធំធំ3ចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក៏មានការហាមសិទ្ធិការក៏មានហើយចំណុចទី3ហ្នឹងជំទាស់រាល់ប្រាក់កម្ចីទាំងឡាយដែលប្រទេសកម្ពុជាចង់ខ្ចីទៅធនាគារពិភពលោក ADB Asia ឬអ្វីក៏ដោយគឺជំទាស់រាល់ប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំណុចទី4លក្ខណ្ឌិកៈទី4ហ្នឹងហាមឃាត់លុយបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលប្រទេសកម្ពុជាសម្ពាក់ជាង500លានហ្នឹងដែលថវិកានេះត្រូវបានហាមឃាត់មានន័យថាមិនឲ្យចាយប្រាក់នៃប្រទេសកម្ពុជាចម្ពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាង500លាននឹងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ហើយទី5នឹងទី5នេះគឺជាចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាចំណុចរសើបរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅតំបន់អាស៊ីយើងដែរគឺការបង្កើនការផ្សាយទូនីតិរបស់ចិនដែលបានគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមនេះមានន័យថាចិនប្រទេសចិននេះដែលឥឡូវនេះគេកំពុងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនហើយត្រូវការបោះឆ្នោតនឹងក៏ចិនបង្ខំឲ្យមានការបង្កើតប្រដ្ឋាយបាលឲ្យបានឆាប់រហ័សដូចជាព្រួយបារម្ភដូចជាម្ចាស់ប្រទេសជាងចិនហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងច្បាប់លក្ខណ្ឌិកៈទី5នឹងគឺ បង្កើនការផ្សាយទួលនីតិរបស់ចិនគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ1975ដល់79ដែលមានវាលពិឃាតរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះមានការសម្លាប់នឹងគិលវិជាជនកម្ពុជានឹងអស់ជាង3លានអ្នកបាទនេះគឺជាចំណុចចាស់ហើយបានជាច្បាប់ S2412 នេះគឺមានការយឺតយ៉ាវដោយមានចំណុចធំធំទាំង3ដែលខ្ញុំអានមិញដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិញនេះគឺជាចំណុចដៅហើយជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើការពិចារណាដោយមានលក្ខខណ្ឌខ្ពស់បំផុតបើសិនជាមិនព្រមមិនធូរបន្ថយហើយមិនព្រមសម្រួលអិរិយាបថឲ្យមានការរស់រានមានជីវិតជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អត់បើកទូលាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដីទីទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីសំណួររបស់លោកម៉ែនកំសែងដែលបានបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំបែបនេះសំណួរដាក់ខាងគ្រាន់ជាការទូងស្គររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដើម្បីបង្អើលឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះការចែងច្បាប់រាល់ការចែងច្បាប់ទាំងឡាយណាគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអ្នកជំនាញនឹងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងច្បាប់នីមួយនីមួយមិនមែនបង្កើតច្បាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍មួយអាទិត្យដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកយុបាយ3ច្បាប់និយាយពីឯកព័ន្ធភាពច្បាប់អញ្ចឹងបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានប្រតិភិយ100នាក់ហើយមានរដ្ឋសភា4-500នាក់ហ្នឹងមិនមែនធ្វើលេងលេងទេបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែនឹកឃើញបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់របស់គេអត់មានតម្លៃអត់មានឥទ្ធិពលទេដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំលក្ខណៈប្រជាជននឹងធ្វើការពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជៀសវាងច្បាប់នេះចេញទៅជាផ្លូវការគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ខាធំណាដូចជាចំណុចទី3ជំទាស់រាល់ប្រាក់កម្ចីមានអីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំទាស់រាល់ប្រាក់កម្ចីដែលតែនិយាយពីពិភពលោកស្អីក៏ដោយដែលធ្វើជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាស្ពតឆៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដូច្នេះវាមានឥទ្ធិពលបាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនវណ្ណៈដែលជាប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts បាទដែលបានឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនកំសែង
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកម៉ែនវណ្ណៈនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋ Massachusetts ពីយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឆៃចិនដាអ្នកខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអំពីឥទ្ធិពលនៃសន្លឹកឆ្នោតបានបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រគល់ជួងដែលខ្លួនរឹបអូសនៅពេលដាក់អាណានិគមលើហ្វីលីពីនទៅឲ្យហ្វីលីពីនវិញ
ទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំឲ្យអង់គ្លេសឈប់គ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង
់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកើនដល់25លានអ្នកហើយ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចិនឃុំឃាំងជនជាតិវីហ្គ័រ1លានអ្នកក្នុងជំរំសម្ងាត់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីណានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណពេជ្រចិន្តា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រគល់ឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនវិញនៅជួងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាដែលទាហានអាមេរិកកាំងរឹបអូសយកបានពីហ្វីលីពីននៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ហូរឈាមមួយកាលពីជាង1សតវត្សមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីមានការស្នើពីប្រធាននាយកដ្ឋហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេមកទាហានអាមេរិកកាំងបានយកជួង3ពីព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានិកាយកាតូលិកនៃក្រុងបាឡាងគីហ្កានៃកោះសាម៉ានៅភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ1901នៅពេលដែលសង្គ្រាមកើតឡើងដែលជាសង្គ្រាមមួយដែលប្រវត្តិវិទូនានាអះអាងថាជាប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ឃោរឃៅនៅលើដែនដីអាណានិគមថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឌូទើតេនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាណត្តិមុនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រគល់ជួងនោះមកវិញលោកស្រីម៉ូលីខូស៊ីណាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានជូនដំណឹងដល់សភាថាក្រសួងការពារជាតិមានបំណងប្រគល់ជួងនៃក្រុងបាឡាងគីហ្កាទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនវិញជួងពីរក្នុងចំណោមជួងទាំង3ត្រូវបានដាក់តាំងនៅឯបូជនីយដ្ឋានឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់សម័យសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Wyoming ចំណែកឯជួងមួយទៀតគឺកំពុងគ្រប់គ្រងដោយទាហានអាមេរិកកាំងដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់អេស្ប៉ាញអររយៈពេលប្រមាណសតវត្សមកប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងពីឆ្នាំ1898ដល់ឆ្នាំ1946នៅពេលដែលប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញវិញ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចសុំឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសឈប់គាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយងាកមករួមដៃគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុង Washington ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាបង្កឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទោះបីជាមានការជំទាស់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបក៏កាលពីខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមហាអំណាចពិភពលោកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺដើម្បីដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិចេញពីអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសស្វាស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅដំណើរការបានក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតដោយអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលមានលំនឹងនិងទូលាយជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរីឯប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចានចោលការប្រកាសនោះថាជាការសម្ដែងឯកតោភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Woody Johnson ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរក្នុងសារព័ត៌មាន Sunday Telegraph ដោយរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាប្រព្រឹត្តថាវិការគ្រប់គ្រងឲ្យមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសផ្សេងនិងសកម្មភាពអាក្រក់មួយចំនួនជាជាងវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាប្រទេសធម្មតាមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធទាល់តែអ៊ីរ៉ង់ផ្លាស់ប្ដូរនិងសូមឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសឈរជាមួយនឹងយើង
ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានកើនដល់25លានអ្នកហើយនេះបើយោងតាមតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានកើនប្រហែល400,000អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលការកើនឡើងនេះភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីលំហូររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីចំនួនមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវការនិងអំពីទួនាទីរបស់អ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងការជួយរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីបានជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងអ្នកជំនាញខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការអ្នកធ្វើការដែលមានជំនាញបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលមានវ័យចំណាស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនិងទីក្រុងមែលប៊នមានចំនួន 2.5% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅដើមសតវត្សទី20ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រជាជនតែជាង3,500,000នាក់ប៉ុណ្ណោះអត្រាប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅហើយគិតមកទល់នឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2000ប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានចំនួន19លាននាក់
ក្រុមការងារមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេបានទទួលរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិ Uyghur នៅប្រទេសចិនចំនួន1លាននាក់កំពុងត្រូវគេឃុំឃាំងក្នុងជំរំប្រមូលផ្ដុំមួយដែលពួកគេរក្សាជាការសម្ងាត់លោកស្រី Gray McDougall សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលុបបំបាត់ការរើសអើងជាតិសាសន៍បានលើកឡើងពីការវិតម្លៃសរុបថាមានជនជាតិចិនអំបូវីហ្គើនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2លានអ្នកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទៅស្នាក់នៅក្នុងជំរំអប់រំកែប្រែនយោបាយដែលស្ថិតនៅខេត្តស៊ីនជៀងដែលជាតំបន់ស្វ័យយ័តមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តបានជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់លេសបង្ក្រាបលើជនជ្រុលនិយមខាងសាសនានិងការរក្សាស្ថិរភាពសង្គមដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ស្វ័យយ័តរបស់ជនជាតិ Uyghur ទៅជាអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងជំរំប្រមូលផ្ដុំដែលគេគ្រប់គ្រងដោយសម្ងាត់តាមរបៀបដកសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់យ៉ាងលោកស្រីបានលើកឡើងដូចនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមការប្រជុំជាប្រចាំរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនក្នុងនោះមានក្រុងហុងកុងនិងម៉ាកាវផងដែរ
មនុស្សមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសុខភាពដោយសារតែពួកគេមានជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេមិនដែលធ្លាប់ជួបពីមុនមកដូចជាការដកដង្ហើមថប់ៗក្អកនិងរមាស់ភ្នែកជាដើមគ្រូពេទ្យនានាជំរុញឲ្យពួកគេពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលពួកគេចេញក្រៅផ្ទះទោះបីជាអ្នកទាំងនោះមិនរស់នៅជិតកន្លែងភ្លើងឆេះព្រៃក៏ដោយផ្សែងដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃគ្របដណ្ដប់តំបន់មួយចំនួននៃរដ្ឋ California សូម្បីតែតំបន់ដែលគ្មានភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្បែរនោះក៏ដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកបានរីករាលដាលចម្ងាយ85គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញស្របពេលដែលអ្នកពន្លត់អគីភ័យប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យភ្លើងនេះរីករាលដាលដល់កន្លែងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ផ្លូវ Holy Jim Canyon
លោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាលោកនឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីដោយឈ្នះសម្លេងបានច្រើនជាងមុនក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅឆ្នាំ2019នេះជាការលើកឡើងដើម្បីច្រានចោលការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងការបំផុសគំនិតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលបរាជ័យមិនធ្វើតាមការសន្យាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរហ័សនិងបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមយុវជនលោក Modi បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Times of India តាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគណៈបកបារាទិយាចនតាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានការបញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃជីវភាពនៃពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយមិនគិតថាពួកគេមានជំនឿសាសនាណាមួយឡើយមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនបានកើតមានឡើងថារដ្ឋបាលរបស់លោកមិនអាចបង្ក្រាបក្រុមស្ដាំនិយមដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់និកាយសាសនាដោយធ្វើការវាយប្រហារលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងប្រទេសការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាលោកនៅតែជាបេក្ខជននាំមុខគេដែលទំនងជានឹងឈ្នះបាន5ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែគណៈបករបស់លោកបានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅជាច្រើនកន្លែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះដែលនេះជាការធ្វើឲ្យក្រុមបកប្រឆាំងមានកម្លាំងឡើងវិញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតដែលមានភាពប្រកាំរកុសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដានេះចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយមានចំនួនច្រើនជាងចំនួនសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយចំនួន19ផ្សេងទៀតក្រៅតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោត ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់គឺលោកឆៃចិនដាដែលបានខ្លំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាចំនួនស្លឹកឆ្នោតមិនបានការដ៏ច្រើននេះគឺជាកម្លាំងព្រមានដ៏ធំមួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកឆៃចិនដាអំពីលទ្ធផលនៃស្លឹកឆ្នោតមិនបានការនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆៃចិនដាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនី
សូមអរគុណលោកឆៃចិនដាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ជាថ្មីទៀតបាទលោកឆៃចិនដាលោកបាននិពន្ធអត្ថបទមួយបាទជាមួយលោកបណ្ឌិត Gaffa Piengmet កាលពីមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអត្ថបទនោះលោកបានផ្ដល់ជាជំរើសដល់ពលរដ្ឋដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជំរើសដែលលោកផ្ដល់ជូននោះគឺថាជាជំរើសបោះឆ្នោតបាតកម្មមានន័យថាជាការដែលឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគាត់អាចធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតនោះคล้ายទៅជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការប្រសិនបើពួកគាត់មិនពេញចិត្តគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះជាលទ្ធផលនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះយើងឃើញចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការនឹងមានដល់ទៅ760,000សញ្ញាលោកអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការ760,000សញ្ញានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់រូបលោកបាទ
បាទសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការឬក៏សញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពលរដ្ឋមួយចំនួនបើតាមតួលេខរបស់គណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតគឺមានរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 9% ឯណោះដូច្នេះ 9% នៃអ្នកបោះឆ្នោតគឺគាត់មិនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទើបបានជាគាត់បោះឆ្នោតបាតកម្មដូច្នេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបផងដែរថាសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មគោលដៅចម្បងរបស់វាគឺដាក់សម្ពាធឬក៏សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬអ្នករៀបចំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយនេះបដូរគោលនយោបាយមិនមែនបដូររដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះចំនួន9% នៃអ្នកទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់មានគោលដៅអ្វីមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឬក៏សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យគាត់ពេញចិត្តនិងចូលរួមរស់នៅក្នុងសង្គមនយោបាយនេះដែរបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើពលរដ្ឋដែលបានសម្រេចចិត្តមិនផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចង់បានស្អីឬក៏គាត់ចង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរអីបើសិនជាគាត់មិនបានបញ្ជាក់នៅលើសញ្ញាឆ្នោតនឹងផងមិនបានចេះសេខ្លឹមសារថាគាត់ចង់បានអីពីរដ្ឋាភិបាលផងនឹងបាទគាត់ទៅធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតនឹងមិនបានការនឹងបាទ
កត្តាដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនោះគឺវាបញ្ជាក់ថាគាត់ចង់បានអ្វីមួយហើយតែអ្វីមួយនោះយើងមិនអាចកំណត់បានទេពីព្រោះនៅក្នុងការសិក្សាអំពីរបៀបផ្ញើសារគឺវាមានពីរប្រភេទទីមួយគឺយើងផ្ញើសារតាមរយៈការនិយាយស្ដីទីពីរគឺយើងផ្ញើសារតាមរយៈកាយវិការគឺយើងបោះឆ្នោតបាតកម្មនេះឯងជាការផ្ញើសារតាមរយៈកាយវិការយើងអត់បានប្រាប់ដោយត្រង់ថាឲ្យជាក់លាក់ថាចង់បានអ្វីទេពីព្រោះនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតនោះក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សរសេរថាត្រូវទៀមទាអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលដែរដូច្នេះវាជាការផ្ញើសារតាមរយៈកាយវិការនេះឯង
បាទលោកចិន្តានៅក្រោយការបោះឆ្នោតនេះមានអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមួយចំនួននឹងគាត់បានប្រើពាក្យរហូតដល់ថាឥឡូវហ្នឹងគេឃើញមានគណៈបកថ្មីមួយទៀតកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការបាទដោយសារតែចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៅអាណត្តិនេះវាមានចំនួនច្រើនជាងចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលគណៈបកនយោបាយ19ផ្សេងទៀតក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅហ្នឹងតើពលរដ្ឋដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងអាចប្រើយន្តការដែលមិនគ្រប់ត្រនឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធយ៉ាងម៉េចបានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទៅតាមអ្វីមួយដែលពលរដ្ឋចង់បាននោះបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមមិនប្រើពាក្យថាគណៈបកសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការទេខ្ញុំសូមហៅថាគណៈបកសញ្ញាឆ្នោតសតិសម្បជញ្ញៈវិញពីព្រោះថាសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនេះគឺពលរដ្ឋធ្វើផ្អែកលើសតិសម្បជញ្ញៈរបស់គាត់មិនមែនធ្វើដោយអចេតនាឬក៏គាត់ធ្វើដោយខ្ជិលខ្ជានោះទេគាត់ត្រេះរិះពិចារណាគាត់សង្កេតមើលអំពីអយុត្តិធម៌សង្គមអំពីប្រការផ្សេងៗទៀតដែលពលរដ្ឋដូចគ្នាអ្នកភ ភូមិផងរបងជាមួយរបស់គាត់នឹងរងគ្រោះដោយសាររឿងអ្វីមួយដូច្នេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានគេជិះជាន់សង្កត់សង្កិនធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញអញ្ចឹងទៅពលរដ្ឋដទៃដែលគាត់មានសតិសម្បជញ្ញៈនោះគាត់នឹងបោះឆ្នោតបាតកម្មដើម្បីប្រមានរដ្ឋាភិបាលឬក៏សំណូមពររដ្ឋាភិបាលឲ្យបដូរគោលនយោបាយដើម្បីជួយដល់អ្នករងគ្រោះទាំងនោះសម្រួលដល់ការលំបាករបស់គាត់គឺពលរដ្ឋគាត់បីចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានគេជិះជាន់គេរំលោភបំពានសិទ្ធិទាំងកំរោលដូច្នោះឯងហើយបើយើងមើលទៅក្នុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះយើងឃើញថាសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មវាមានចំនួនច្រើនថ្មីត្បិតតែវាតិចជាងសញ្ញាឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនទទួលបានមែនប៉ុន្តែវាច្រើនលើសអំពីគណៈបកទាំង19ផ្សេងទៀតត្រង់នេះហើយដែលគាត់ត្រូវតែគោរពឆន្ទៈនៃសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនឹងឯងគឺបានសេចក្តីថាអ្នកបោះឆ្នោតបាតកម្មនឹងគឺគាត់តវ៉ាមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតដែលបើយើងប្រៀបធៀបទៅហាក់ដូចជាការប្រណាំងសេះដោយមានសេះតែមួយជាអ្នករត់ដូច្នោះឯង
បាទទាំងយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលបោះឆ្នោតមិនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយឬលោកប្រាពាថាបោះឆ្នោតបាតកម្មហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយប្រកាសអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតបានទេបាទយើងអាចនិយាយចឹងបានទេ
យើងមិនអាចនិយាយថាដូចនេះបានទេពីព្រោះសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនឹងវាអាចចេញពីប្រភពនានាមិនថាតែមកពីគណៈបកប្រឆាំងទេសញ្ញាឆ្នោតខ្លះអាចចេញមកពីគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតគាត់ឃើញអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដូច្នេះគាត់មិនពេញចិត្តនឹងរបៀបដឹកនាំគាត់ក៏បោះឆ្នោតបាតកម្មដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដាក់សំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះបដូរទិសដៅនយោបាយទៅកាន់ទិសដៅណាមួយបាទ
តកតងទៅនឹងសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនឹងដែរចំនួននឹងអាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអីណាមួយទេឬក៏វាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខាតសម្លេងទៅដល់គណៈបកនយោបាយទៅវិញទេបាទដោយសារតែសញ្ញាឆ្នោតនឹងបានការនឹងមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលផ្ដល់ជាតួលេខផ្លូវការទៅឲ្យគណៈបកណាមួយផងនឹងបាទ
បាទបើនិយាយឲ្យខ្លីសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការឬក៏សញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនោះគឺជាការបាត់បង់របស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មវាជាកតលិករមួយសម្រាប់ជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើរតាមគោលនយោបាយណាមួយព្រោះថាបើយើងសង្កេតមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីអាណត្តិមុននិងអាណត្តិនេះនៅអាណត្តិមុនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការឬសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មមានចំនួន 1.6% ឯអាណត្តិនេះវាកើនឡើងដល់ទៅ 9% ដូច្នេះបើយើងយក 9% ហ្នឹងទៅគិតនៅអាណត្តិខាងមុខទៀត 9% ហ្នឹងបើវាកើន9ដងទៅទៀតនោះវារហូតដល់ទៅ 81% ឯណោះដូច្នេះចង់ឬមិនចង់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការពិចារណាឬក៏ស្វែងយល់អំពីការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតបាតកម្មនេះបាទ
បាទយើងអាចនិយាយបាននេះលោកចន្ទាថាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតបាតកម្មឬបោះឆ្នោតដោយធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតខ្លាយទៅជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងអាចនឹងជាកម្លាំងប្រមានទៅដល់អ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាលើកក្រោយទៀតថាឲ្យគាត់គិតគូរធ្វើម៉េចផ្ដាល់ជំរឹះឲ្យពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនទេបើមិនអញ្ចឹងនេះគាត់នឹងអាចប្រែក្លាយសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់ទៅជាសញ្ញាឆ្នោតដែលលោកប្រើពាក្យថាសញ្ញាឆ្នោតបាតកម្មនឹងទៀតទេបាទ
ខ្ញុំជឿថាវាជាកម្លាំងប្រមានដ៏ធំមួយដែរនិយាយរួមធម្មជាតិនៃអ្នកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយគឺគាត់ចង់បានសញ្ញាឆ្នោតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីឈានទៅដល់ការដឹកនាំប្រទេសអ្នកបោះឆ្នោតប្រៀបដូចជាអ្នកយកប្រាក់ទៅធ្វើវិនិយោគដូច្នោះដែរដូច្នេះបើគាត់ដកទុនវិនិយោគនោះពីអ្នកនយោបាយឃើញថាវាអាចជាសម្ពាធឬក៏ជាការព្រមានមួយដែរសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់រូបដែលចង់បានសញ្ញាឆ្នោត បើវាតិចមិនអីទេប៉ុន្តែបើវាកើនរឹតតែច្រើនការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតបាតុកម្មនោះរឹតតែមានភាពស្រួចស្រាលឡើង
បាទសូមអរគុណលោកឆៃចិន្តាសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីហើយសូមអរគុណផងដែរ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA ជាមួយលោកឆៃចិន្តាអ្នកខ្លោមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអំពីឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Will Barros និងប្រតិភូមកពីក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់របស់ប្រធានាធិបតីស្ដីពីការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រកាសនៅអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ពួកគេនាពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសចំនួន4ក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យឯកជនសមាជិកនានានៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះរំពឹងថានឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានឆាប់បន្ថែមទៀតដែលមានទឹកប្រាក់ជាង2000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះប្រទេសទាំង4នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលក្រុមប្រឹក្សានេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចនោះមានដូចជាប្រទេសអេជូពីកេនយ៉ាកូដូវ៉ានិងប្រទេសហ្គាណានៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាដែលជាប្រទេសចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ូសបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសនេះដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅអំឡុងពេលឈប់សំចតក្នុងប្រទេសអេជូពីនិងប្រទេសខេនយ៉ាលោក Gilbert Kaplan អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកាណាលោករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ូសបានដឹកនាំប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីកាណាលោកណាណាអាគូហ្វូអាដូអនុប្រធានាធិបតីកាណាលោកម៉ាមូឌូបៅមៀរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកអាឡែនឆេរម៉ាតិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោកបៅឆេអាយ៉ាហ្គោនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកខេនអូហ្វូរីអាតាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kaplan បានដឹកនាំប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្នុងប្រទេសអេជូពីខេនយ៉ានិងប្រទេសកូដីវ័រជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាអ៊ូហូរូខេនយ៉ាតាលោកប្រធានាធិបតីកូដូវ័រអាឡាសាន់វ៉ាតារានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូដូវ័រលោកអាម៉ាឌូហ្គុងឃូលីបាលីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអេជូពីលោកអាប្រាហាំថេសកេសផងដែរក្រុមប្រតិភូក៏បានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាជីវកម្មនានានិងក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះក្រុមប្រតិភូក៏បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនានាមកពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងយល់អំពីនីតិវិធីនិងប្រទេសនានានៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានទទួលហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារនេះការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការធ្វើកិច្ចសន្យាលទ្ធកម្មនានាកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសអេជូពីកេនយ៉ានិងប្រទេសហ្គាណានៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញឱ្យឃើញពីគម្រោងអធិភាពនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដើម្បីជួយដល់ការសម្រេចបាននៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះក៏បង្កើតជាវេទិកាមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះឲ្យដោះស្រាយការប្រឈមផ្នែកអាជីវកម្មនានាដែលរារាំងដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសទាំងបីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ូសបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយយើងនៅតែជាដៃគូដ៏រឹងមាំយូរអង្វែងនិងមានស្ថិរភាពមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបនេះ យើងកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើជំនួយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិញតាមរយៈការបង្កើតមធ្យោបាយថ្មីៗសម្រាប់ភាពជាដៃគូរយៈពេលវែងដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាមេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន5ដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងសមុទ្រខាស្ពៀនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីការបែងចែកធនធាននៅក្នុងសមុទ្រនោះប្រទេសទាំង5នោះដែលមានដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់អាហ្សឺបៃចាន់កាហ្សាក់ស្ថាននិងទើគ្មីនីស្ថានបានចំណាយអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាទូនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមូលហេតុមួយនៃការចរចានេះគឺថាតើត្រូវបែងចែកធនធានហ៊ីដ្រូកាបូននៃសមុទ្រកាស្ពៀននេះតាមរបៀបណាអាងសមុទ្រនៃតំបន់នៅជុំវិញត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាជំរកនៃប្រេងរាប់ពាន់លានបារ៉ែលនិងជាជំរកនៃឧស្ម័នធម្មជាតិរាប់ត្រីលានម៉ែត្រគីបពីសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសឡាវក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតមនុស្សជាង 7,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅពេលដែលទំនប់មួយនៃប្រព័ន្ធទំនប់វារីអគ្គិសនីសេភៀនសេណាំណយបានបាក់ដែលធ្វើឲ្យទឹកហូរបាក់ជន់លិចភូមិនានានៅក្បែរនោះចំនួនអ្នកស្លាប់ផ្លូវការដោយសារការបាក់ទំនប់នេះឥឡូវនេះកើនដល់35នាក់ហើយហើយមនុស្សជិត100នាក់ទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយក្រុមអ្នករករកនឹងជួយសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះ8នាក់និងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់បន្ទាប់ពីយន្តហោះតូចមួយបានធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តប៉ាពួនៅភូមិខាងកើតប្រទេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរ Demonium Air ដឹកអ្នកដំណើរ9នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរបានបាត់ការតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ដែនអាកាសកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញហើយក្រោយមកត្រូវបានអ្នកស្រុកប៉ូគូនុនកានប៊ីនតាំងរកឃើញថាបានធ្លាក់លោកអាប៊ីអាមេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេត្យូពីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសអេត្យូពីនៅតែរួមគ្នាជាថ្លង់មួយបើទោះបីជាមានការនិយាយជាច្រើនអំពីការបំបែករដ្ឋដោយលោកចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្របំបែកបំបាក់នឹងការចាប់ប្រកាន់คล้ายๆប៉ុណ្ណោះលោកអាប៊ីបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋាការលើកឡើងឲ្យមានការរំលាយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺដោយសារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាដែលកំពុងកើតមានឡើងជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់សូម៉ាលីដើម្បីឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីមានការបណ្តេញលោកប្រធានាធិបតីអាឌីមូហាម៉ូដអូម៉ាចេញពីអំណាចមក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទិត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.